possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skup sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA.
ZOFA v odprtem vesolju. Slovenija je v ponedeljek na vesoljskem vrhu v Seviji uradno zaprosila za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji, krajše ESA. Obstoječi pridružitveni sporazum z ESO, v kateri je Slovenija trenutno pridružena članica, poteče konec naslednjega leta, decembra 2024. Odločitev Slovenije za pridružitev ESI kot polnopravna članica objasni Tanja Permozer, vodja Slovenske vesoljske pisarne v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
Glede na pogovore z ESO, glede na dosti uspešen vesoljski sektor, ki ga imamo v Sloveniji, smo se odločili za pristop k polnopravnemu članstvu po 10 letih. In sicer za polnopravno članstvo so potrebni formalno trije pogoji. Ena je sprejeta nacionalna vesoljska strategija, potem dovolj visok procent geografskega povračila, te razmerje, projekti, industrija oziroma inštitucije mora biti 75%. Mi v bistvu z sprejetjem nacionalne vesoljske strategije, ki je bila sprejeta prejšnji petek, formalno zadostujemo z vsem trem kriterijem. Je pa seveda potrebno sedaj še, v bistvu zdaj poteka eno leto.
S ponedeljkovo vložitvijo prošnje za polnopravno članstvo se pričenja enoletni proces, v katerem bodo organi in delovna telesa ESE ocenili pripravljenost Slovenije na polnopravno članstvo. O tem, kaj bo to prineslo Sloveniji, več pove Permozer.
Z vstopom v polnopravno članstvo bo pa še ta dodatni znanstveni program, ki je nekak temelj cele agencije, ne, ki je neka osnova in ki podpira tako razvoj temeljnega znanstvenega programa, potem vključuje komercialno komponento, skratka res močen program.
O pomenu polnopravnega članstva v ESI nadaljuje profesor dr. Tomaž Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko.
To je seveda korak, ki je potreben, ki je koristen, ki bo pravzaprav pomagal na en stran seveda visokošolskemu izobraževanju, raziskovanju, tudi industriji. Konkretno to pomeni, da imamo potem dostop do vseh programov Evropske vesoljske agencije, kjer do zdaj pač, ker nismo bili člani marsikje, nismo mogli zraven. In to bo seveda zboljšal stvari. Je pa treba seveda vedeti, da je to en korak, ki ja, na en stran je razumljiv. Končno ne članice Evropske vesoljske agencije so samo relativno eksotične države. In Slovenija čist preprosto je mora biti dovolj ambiciozna dežela, da bi se seveda kaj tazga morala prvošati tudi na svoj siceršen tehnološko razvitost BDP in podobne zgodbe. Seveda obstaja tudi vesoljski sektor, ki je zato zdaj dovolj razvit, verjamem. Je pa res, da seveda ta vstop Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo ni nekak še konc zgodbe. Namreč Slovenija pravzaprav še vedno ni članica nekaterih drugih konzorcijev, ki pravzaprav imajo kot članice tako rekoč vse evropske države. Tukaj bi mogoče izpostavil Evropski južni observatorij.
Tako pridruženo članstvo kot polnopravno članstvo v ESI nista zaston. Slovenija trenutno za obvezno letno članarino pridruženega članstva nameni 500 000 evrov. V primeru polnopravnega članstva pa se bo letna članarina dvignila na nekje med 2,5 in 3 milijone evrov. Poleg članarine Slovenija v programe ESE, kot sta denimo Prodex in program splošne tehnologije, trenutno vplačuje še 5,8 milijonov evrov. Glede na potencijale vesoljskega sektorja pa Slovenska vesoljska pisarna predvideva, citiramo, da bo potrebno vplačilo v programe ESE povečati. Konec. Vseeno za kakovostne raziskave vesolja ne zadostuje zgolj članstvo v Evropski vesoljski agenciji. Zakaj je pristop k članstvu v Evropskem južnem observatoriju ključen za vesoljske raziskave, nadalje razloži dr. Tomaž Cvitar.
Poglejte, če raziskujete na primer vesolja, potem že res, da preko Evropske vesoljske agencije imate dostop do posameznih satelitov, ampak to nikakor in niti približno ni tisto, kar je vse, kar bi potrebovali za vsaj približno uspešno raziskovalno delo, pa končen tudi za študente. Gre namreč za to, da taki sateliti ponavad odprejo neko možnost, neko novo sugestijo, kaj je treba narediti, pa porabite pravzaprav teleskope na Zemlji za to, da to preverite, se pravi komplementarnost. In seveda Evropski vesoljski observatorij v Čilu poganja eno mrežo teleskopov, ki so pravzaprav največji na svetu, tukaj je Evropa pravzaprav vodilna. V bližnji prihodnosti bojo pač Evropejci oziroma upamo, da v prvi osebi bomo imeli možnost uporabljati zelo velik teleskop ELT in to bo dejansko popolnoma spremenil celotno zgodbo vesoljskih raziskovanj proti koncu tega desetletja in zdaj seveda ima Slovenija to edinstvena priložnost, da vstopi tudi v to, rečemo, organizacijo.
Nadaljujemo z znanstvenim založništvom. Konec oktobra je mednarodni konzorcij, imenovan Koalicija S, objavil osnutek predloga za izboljšave v sistemu objavljanja znanstvenih člankov. V dokumentu z naslovom Towards Responsible Publishing, a Proposal from Coalition S, predstavijo svoj pogled na trenutne težave znanstvenega založništva, ob tem pa podajo smernice za proces objavljanja znanstvenih člankov, v katerem bi večjo vlogo igrala znanstvena skupnost. Nov dokument prihaja dobrih 5 let po začetni inicijativi uvajanja odprtega dostopa v znanstvenem založništvu. Pod imenom Koalicija S se združuje več znanstvenih fundacij ter raziskovalnih organizacij, med drugim tudi nekaj mednarodnih in dobrodelnih. Pri nas je članica koalicije Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije oziroma ARIS. Osnovna pobuda konzorcija je Plan S. Ta zahteva, da so vse znanstvene publikacije, ki so objavljene po letu 2021 in jih financirajo članice koalicije S, objavljene v odprto dostopnih revijah, na odprto dostopnih platformah ali shranjene v odprto dostopnih repozitorijih brez embarga. V osnutku novega predloga, ki ga lahko razumemo kot bodočo nadgraditev načrta S, koalicija poudarja pomen avtonomnosti avtoric v njihovih odločitvah o objavi raziskovalnega dela. Kot navajajo, naj avtorice same odločajo, kdaj in kje bo njihovo delo objavljeno, vključno z objavami prednatisov. Koalicija S si prav tako prizadeva za javno objavo recenzentskih komentarjev, kar naj bi pripomoglo k bolj kritičnemu vrednotenju znanstvenih objav. Nadalje si želijo, da bi bile vse raziskave objavljene v odprtem dostopu. Novi predlogi krepko odstopajo od dosedanjih praks znanstvenega založništva, znotraj katerega založniške družbe objavijo le končni, že recenziran članek, od uporabnic pa v zameno za dostop do članka pogosto zahtevajo plačilo. Nekatere znanstvene revije, kot je denimo eLife, sicer že uveljavljajo podoben način objavljanja, kot je predstavljen v pobudi koalicije S. V pisni izjavi doktorica Mojca Kotar z rektorata Univerze v Ljubljani komentira trenutne založniške prakse. Po njenih besedah Plan S ni povzročil večjih sprememb v poslovnih modelih komercialnih znanstvenih založnikov zaradi visokih stroškov objavljanja v odprtem dostopu, ki padajo na pleča raziskovalcev in raziskovalk, se je dobiček založnikov kvečjemu povišal. Rezultate podrobnejše analize vpliva Plana S na založniške politike lahko sicer pričakujemo v sredini leta 2024. Medtem ko je bil Plan S zelo konkreten v svojih zahtevah do takojšnjega apliciranja objavljanja raziskav, financiranih od članic v neki obliki odprtega dostopa, pa naj bi bil namen novega dokumenta le spodbuditi javno razpravo o založniških politikah brez strogih zahtev po takojšnji implementaciji predlogov. Pisala sta Luka in Klara.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.